Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата «Трябва ли да бъде премахнато наказанието до животен затвор без право на замяна?». По темата разговарям с господин Ангел Чамбаски, заместник-председател на ВМРО. Добър ден, господин Чамбаски.
Добър ден на вас и на слушателите на К2.
Трябва ли да бъде премахнато наказанието до животен затвор без право на замяна?
Моето мнение е, че такова искане е крайно ненавременно, а и в тази връзка е доста неуместно. Всички български граждани виждат какво е нивото на сигурността по улиците и каква е сигурността за българските граждани. Тя е почти нулева. И в големите градове, в малките населени места, общото вилне е една брутална престъпност, която в много случаи е питова, но в много случаи се върши от хора, които правят изключително жестокост. Случат се много убийства, случат се много тежки престъпления, които общото тормозят българските граждани. От тази причина това най-тежко наказание е абсолютно задължително да се случи да продължи да бъде част от само секунда.
Да.
Да бъде част от наказателния кодекс, простете, на Република България.
Да.
Това е нашето искане да бъде запазено, наказанието, защото то най-малкото има възпиращ ефект. Всеки, който се е запознал с наказателния кодекс, знае, че целите наказанието са няколко. Първо, да превъзпита деца и на второ място да окаже възпиращ ефект върху останалите членове на обществото. И веднага ви дам следния пример. Ако приемем, че отпадне до животния затвор без замяна, ще се случи така, че хора като един скорошен случай, като на Андреш Брейвик в Норвегия, ще излежат един определен срок, в неговия случай 17 години, след което, след като са убили 80 човека, абсолютно хладнокръвно, абсолютно подготвено, водено от тяхни си мотиви, след което те ще трябва да излезат отново на улицата. Това за нас от ВМРО е абсолютно неприемливо. Ние смятаме, че когато има тежки престъпления, извършени при крайна жестокост, при крайно незачитане на правата на хората, при крайно незачитане на личното пространство, дейците трябва да понесат своето наказание и да бъдат държани надалеч от останалите български граждани. Крайно време е нашето прекалено либерално общество да помисли малко за правата на жертвите на престъпленията, отколкото за правата на престъпниците. Получава се някакъв страшен парадокс. Имаме десетки случаи, при които брутални престъпници вършат тежки престъпления и обикновено разговор е дали имат те права. Мен ако питате, ако трябва да сравним правата на жертвите, правата на извършителите, на престъпниците, няма никакво съмнение кого трябва да защитава обществото. И това именно са жертвите и техните близки. Нужно ли да се случат такива неща, каквито видяхме последната една седмица? Двама серийни изнасилвачи, брутални типове, абсолютни дегенерати, десоциализирани от такива членове на обществото. Напуснаха местата за лишаване от свобода, един е под фалшив предлог, а другия е пуснат там, се поправя нещо да се лекува. И моментално извършиха брутални тежки престъпления. Изнасилиха възрастни жени, нанесаха им изключително тежки травми. Трябва ли непрекъснато по метода на проба и грешка да рискуваме все повече и повече животи? Това би разклатило устоите на обществото допълнително. Това би демотивирало все повече български граждани.
Да.
Нашето впечатление от ВМРО е, че един от най-тежките проблеми на българското общество е липсата на вяра в българите в тяхната съдебна система. И липсата на едно такова наказание до животен затвор без замяна би било точно отстъпление точно в тази посока. Тоест, внушава се едно чувство за безнаказаност, кой каквото и да направи, когато и да направи, се някога ще излезе. Защото практиката при наказанието до животен затвор излежава се определен брой години, подават се непрекъснато моби за помилване, като мина определен брой години, една част от извършителите на такива брутални престъпления се оказват на улицата. А хората, осъдени на доживотен затвор без замяна или на доживотен затвор, не са обрали такава лавка за сладоледи, за сладки запуканки. Това са обикновено тежки криминални престъпници, обикновено рецидивисти, обикновено хора, които са убивали водени от ясното съзнание какво вършат, хора, които са извършвали грабежи, предложени с убийства или тежки изнасилвания. Лично моето мнение, може би няма да хареса на една част от вашите слушатели, но лично моето мнение е, че за извършителите на брутални криминални престъпления, за изнасилвачи, убийци на деца, на непълнолетни лица, на бременни жени, на възрастни хора, наказанието трябва да е смъртно. Защото в края на краищата би трябвало да има този възпиращ ефект върху обществото.
Тоест,
има хора, които с деянията си общо взето ясно показват, че нямат място в обществото. И дали ще трябва да издържаме един такъв извършител до края на живота му в затвора, защото вие знаете, че осъдените на доживотен затвор и на доживотен затвор без замяна нито работят в затвора, нито вършат някакъв предизвикателен труд, те просто да си чакат. Така че моето мнение е, че би трябвало да има възстановена смъртна присъда. Така или иначе обществото по една или друга причина, вървейки по, според мен, леко погрешни псевдоевропейски някакви практики, наложи отмяната на смъртно наказание. Но добре, отпаднало е това наказание. Единствената гаранция за това, че няма да видите извършител на тежки криминални престъпления, е доживотния затвор без замяна. И аз смятам, че това наказание в момента е необходимо в България поради абсолютното разпадане на правоздравателната и правоохранителната система, поради абсолютния разпад на българското общество.
И в тази...
Така че категорично съм против нението, против предложението на министър Попова.
Да.
И смятам, че то е ненавременно. Прощайте, на вице-президента Попова, тя беше министър преди време. Смятам, че предложението е ненавременно. Тя се води от някакви такива европейски нави, които обаче са много-много неприложими в България. Mm-hmm. Много неприложими.
И в тази връзка един пресен случай. Какво наказание, например, би следвало да получи Николай Русинов Чеци, който беше съден за убийството на 28-годишната Яна Кръстева в Борисовата градина?
Сега, основно правило в коментарите по правораздаването е да не се осъждат конкретни случаи преди влизане в сила на съдебно решение на присъда. Да. Това, което мога да кажа аз, е следното нещо. Когато за един деец бъде доказано, безусловно, че той извършил тежко криминално престъпление, убийство, изнасилване или изнасилване с убийство, моето лично мнение е, че мястото на този човек е в затвора до живота.
Да.
Защото такива хора, общо взето, няма да излезат след 10-15 години да почнат да съдят калинки, капинки и малинки. Те ще продължат да вършат същото. Защото доказано е, че затвора в дългия си срок в никой случай не превъзпитава деца. Напротив, затвора се превръща в една школовка за усъвършенстване на престъпни тактики и престъпни техники. И тук въпрос е не да си играем на милосърдни към престъпниците, а да запазим останалите хора. Вероятно, какво биха казали вашите слушатели за този баща, който разби главата на детето си тук? Да го пуснем в детската градина да се разхожда. Или за други подобни такива случаи. Има ли безусловни доказателства? Има ли свършена работа на доразследващия орган? Това случая са полиция, дознание, следствие. Има ли мотивирано обвинение от страна на прокуратурата? Има ли влязло в сила съдебно решение, постановена, ясно доказана вина, когато става дума за такива случаи? Моето лично мнение, като български гражданин, данъкоплатец и избирател, е, че тези хора трябва да останат в затвора до живот, тъй като те представляват заплаха всички останали. Не бих искал да видя този с чука покрай някоя детска площадка или хора, които извършват изнасилвания, придружени с убийство, или тези, които вилняха из шуменските села, унижавайки и поругавайки възрастни жени. Да го ставим този същия, да се мутае там. Не, няма нужда. Няма нужда да се доказваме, че бялото е бяло, че черното е черно. То е така факт.
Господин Джамбаски, споменахте, че идеята е ненавременна, защото хората нямат вяра в правосъдието. Кога изчезна доверието на хората в правосъдната система?
Когато видяха хора, които всички знаят, че са крадци, че са убийци, че са съсипали предприятия, че са унищожили поминъка на милиони българи, когато ги видяха да карат коли, които са по 230 хиляди евро, необезпокоявани по софийските улици. Когато видяха подобни на тях хора, за които се знае, че търгуват с наркотици, че търгуват с живота на хората, общо взето да се подвизят безнаказано по софийските кръчми и по незаведения. Когато видяха, че няма правосъдие, че няма справедливост, когато се знае, че еди кой си е престъпник, той обаче намира достатъчно средства финансови да се откупи от правосъдието и го виждат отново на улицата. Тогава хората престанаха да вярват, че има справедливост. Тогава хората престанаха да вярват, че има правосъдие. И когато хората не вярват, когато българите не вярват правосъдието, образно казано, когато не вярват, че една система ще ги пази, ще пази тяхната сигурност, когато знае, че няма сигурност, те няма как да бъдат мотивирани да са добри български граждани. Образно казано, да карате някой да не си изхвърля фасовете пред прозореца или да не си паркира колата в градинката, е много по-трудно, когато той вижда, че този, който е разорил предприятието, е с титлата честен предприемач и кара кола за 230 хиляди евро. Когато знае, че еди кой си негов съсед е разпродал на скрап някое си предприятие и го вижда пак под същата табелка. Когато вижда човек, за когото се знае, че извършил тежко криминално престъпление отново на улицата, няма как тези хора да бъдат мотивирани за нищо друго. Правосъдието е основата на държавата.
Да.
Справедливостта е основата на държавния ред. Няма ли правосъдие? Няма ли справедливост? Няма ли възмездие за извършени престъпления? Обществото започва да се пропуха и да се разпада, защото то е основано точно на това. На правосъдието и на справедливостта. И затова смятам, че идеята не е навременна. Това би охрабрило много криминални типове и престъпни елементи с малко мозък, но с доста комбинативна мисъл по това каква беля да направят и какво престъпление да извършат. Би ги охрабрило в тяхната престъпна дейност. Защото отпада възможността деца вика да останат завинаги извън обществото.
А какво и защо провокира дебата по тази тема точно в този момент, сега?
Това е въпрос към вице-президента Попова. Нейното изявление провокира този дебат. Моето впечатление от изявлението ѝ е, че общо взето се позова на някакви европейски бъдещи практики, но пак казвам, европейските практики, за съжаление, са крайно неприложими в България по една много проста причина. Ние не живеем в Европа, а дори държавите, които са с най-висок жизнен стандарт, виждате, че тежко спрашват тази престъпност, защото за скандинавските държави, между които е Норвегия, известно, че те имат висок стандарт, че имат добре уредени държави. И там виждате, че всеки ненормални, който може да се добере до автоматично оръжие, може да изби 80 човека и след това да изрази съжаление единствено, че не е избил повече. Да. Защото това са изявленията, които четем по отношение на случая Андреш Брейвик. Трябва ли в момент, в който България се превръща, за наше съжаление, в арена на сблъсък и поява на ислямски фундаментализъм, когато виждате, че се появяваме на картата на тази нова световна война, защото това е нова световна война, ние в този момент да заявим ясно, че отпада още едно наказание, че България гордо всеки може да прави каквото си иска и да разчита да му се размине. Няма логика.
Добре, много ви благодаря за това участие и пожелавам ви успешна седмица.
Аз също благодаря на вас и желая здраве на слушателите на КАДБ. До чуване.
По темата «Трябва ли да бъде премахнато наказанието до животен затвор без право на замяна» разговарях с господин Ангел Джамбаски, заместник-председател на ВМРО.